halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga V O A somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniina shanta bisha januari sanadka 2018 idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya jaamac buulo jaamac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
maanta waxaan bixinay 3500 oo xabadood oo loo sameeyey dadka lacag dumina waxa weyaan ambala masharta siburbos waa 7000 oo qof, laakiinse waa 3 iyo dhowr maxaayadood oo maxaa la yidhahda nin kastaba dee meel la dhigayo oo cuntadiisa halkaas qofka soo imanaya oo ka cunayaan. markaa 3500 baan maanta qaybinay.
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan kaahin, milkiilaha maqaayadda afra dalhi. warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dhegeystayaal abaaro laga soo sheegayo gobolka gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee kenya
iyo qarax xalay ka dhacay dayniile.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa weli ku adkaysanaya in qoraalladii muranka dhaliyay ee FBI da ee dhowaan la shaaciyey, kuwaasoo lagu baarayay faragelinta Ruushka ee doorashadii 2016 ay ahaayeen kuwo guud ahaan u hiilinayay oo beri yeelayay isaga, balse aragtidaasi waxaa ka hor yimid mid ka mida dadkii qoray qoraalladaasi. Trump ayaa ka cawday sabtidii fariin uu soo dhigay bartiisa Twitterka inay weli sii socoto baaritaankii faragelinta Ruushka oo uu sheegay in ay tahay mid aanay waxba ka jirin, isagoo xusay in sanad kadib baaritaankaasi weli uusan natiijo lahayn, islamarkaana uu yahay mid wejigabax ku ah Mareykanka haddii uu sii socdo. balse mudane ka tirsan Kongareska oo lagu magacaabo Terry Cowdy oo laga soo doortay gobolka South Carolina kana mid ahaa dadkii wax ka qoray qoraalladan ee jamhuuriga ayaa u sheegay telefishinka CBS barnaamijkiisa Face the Nation in aysan qoraalladani wax kama jiraan aanay ka dhigaynin baaritaanka sanadka qaata ee uu wado dambi baaraha gaarka Robert Mueller ee ku aadan faragelintii Ruushka iyo haddii Trump uu ku xadgudbay cadaaladda isagoo isku dayaya inuu jallaafooyin u dhigo baaritaankaasi.
dacwad maxkamadda oo loogu tago qorsheeyey inay socoto 4 maalmood ayaa maanta ka bilaabmaysa magaalada Bruxel ee dalka Belgium-ka. Saalax Cabdisalaan ayaa kadib muddo 2 sano ah oo uu ku jiray xabsi aad loo ilaaliyo islamarkaana uu gooni u xirnaa oo uusan maxaabiista kale arki jirin waxa uu bilaabmaysa dacwad ka dhan ah oo loogu haysto israsaaseyn dhex martay booliska iyo koox uu isagu ku jiro. hase ahaatee dacwadda uu wajahayay Saalax ayaa ay dowladaha Faransiiska iyo Belgium-kaba ay rajaynayaan inay u iftiimiso dhacdooyin xanuun badnaa oo wadamadaas ka dhacay sanadkii 2015 iyo 2016. dalka Faransiiska ayaa weerar ka dhacay magaalada caasimadda ee Paris, waxaa ku dhintay dad gaaraya 160 dhammaadkii 2015. dacwadan ayaa la filayaa inuu isbeddel ku muujiyo Saalax Cabdisalaan oo 2 sano ee ugu dambeysay aan marna la hadlin howlwadeennada dacwadiisa baaraya. ugu yaraan waxaa la rajaynayaa inuu maxkamadda ka soo dhex muuqdo haddii uusan hadlinba. dadka u kuurgala arrimaha argagixisada ayaa ka walaacsan inuusan hadli doonin oo aan wax cusub laga baran doonin dacwadan. inkastoo ay dacwadda maanta furmayso ay diiradda saarayso israsaaseyn koox uu Saalax ku jira ay dhex martay iyo booliska dalka Belgium bishii 3-aad ee sanadkii 2016, haddana waxaa la rajaynayaa inay wax weyn ka tarto baarista weeraro ka dhib badnaa tan iyo maxkamadda la horkeenayo berrina faahfaahinteeda laga filayo maalinta ay soo dhammaato. aroor suuban dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. qarax ay 2 qof ku dhinteen ayaa shalay ka dhacay gudaha degmada Dayniile ee gobolka Banaadir. faahfaahinta halka uu qaraxu ka dhacay iyo wararka la xiriira ayaa Jacfar Kukaay uu ka waraystay afhayeenka ciidanka Cabdulaahi Iimaan Caynte.
qaraxa wuxuu ka dhacay degmada Dayniile, wuxuuna ku dhacay dadkii diyaarinaya gurigii ay ku diyaarinayeen laftigiisa ayuu kula qarxay. inta aynan dibadda ula soo bixin ama ummadda ayna wax ku yeeleen, ilaahay baa ka badbaadiyey. Iyaga unbaa ku geeriyooday qaraxa ku dhacay guri jiingad oo Daniel ku yaala, ayay ku diyaarinayeen iyagana ku dhintay.
Sidee lagu ogaaday in ay qarax halkaa ku diyaarinayeen uu ku qorxay?
Qaraxa waxaa lagu ogaaday guriga unbaa qaraxa ka dhexkacay oo ay ku jireen ayaga.
Soo ma dhici karto in wax meesha kusii aasnaa ama iska yiilay inay yihiin?
Sida warbixinta dadka deegaanka ay kusoo sheegeen, waxay sheegeen kadibna waxaa tagay ciidanka xoogga dalka, waxay sheegeen dadkii deegaanka ahaa inay ayaga qaraxa guriga dhexdiisa ku qorxa unbis.
Meeqa qofaa ku dhimatay?
Saddex qof ay ahaayeen tiradooda.
Maxay kala ahaayeen saddexda ruux?
Waa qoladii diyaarinaysay qaraxa, qoladii diyaarinaysay qaraxa waay.
Marka gurigaasi xaafad buu ku dhex yaalaa, sidee loo garan waayey oo loo ogaan waayey in halka qolyaha al-shabaabihi ay degan yihiin qaraxyadana ku diyaariyaan?
Horta guri ay gaar ugu diyaariyaan ma jirta, laakiin dadkaasi meel walbay degan yihiin Soomaali waaye. Dadka diyaarinaya waxaas midabkaagay leeyihiin, aday ku egyihiin, lama kala garanayo. Laakiin wax walba oo dhaco ciidamada dabagal ku hayo inta badan waa laga hortagaa, inta badan waa lasoo qabtaa, inta qaraxdana ayagay ku qaraxdaa inta badan. Waxyeelaynta shacabka waa ku yaryahay waayadan dambo muddooyinkii ugu dambeeyey.
Qaraxaasi dhacay xaafadihii ku dhowaa ku yiilay agagaarka, waxaad ii sheegtay in guri jiingada uu ahaa. Jiingad haddii uu qarax ka dhacana waxaa dhici karto ay u badan tahay in kuwa kale ee ku dhow ay dhibaatadu u gudubto. Xaafadihii ku dheganaa iyo kuwii ku dhowaaba waxba maanay gaarin miya?
May qarax mid saa usii weyn ma aha, mid xaafadaha wax gaarsiiya ma aha. Qaraxa hadda waxaa jira mid gaariga kursiga fadhida keliya lagugu xiri karo oo qofka kale dhinacaysa fadhiyaan waxay ku gaareen. Marka qarax mid saa usii weyn ma ahayn.
Maxaa loo qaatay haddii ciidamadu ay goobta tageen dadkiina wareysteen, halkee buu ku wajahnaa baa laisleeyahay qaraxaasi?
Kolley dibadda loola soo bixi lahaa qorshe kale la damacta, laakiin ciidanka ayaa faraha kula jira, howlahaas dadkii ku shaqada lahaa wliya hay-adihii amniga gudaha ku jira. Hadda
guriga maadaama uu xaafad la yaqaano ku yaalo, dadkii lahaa ma la gartay oo ma la ogaaday?
Waxaas oo dhan hadda lagu daba jiraa hay-adaha amniga, dhowaan go-aan kasoo saari doona, jawaabna kasoo bixin doona.
Kaasina waxa uu ahaa afhayeenka ciidanka Cabdulaahi Iimaan Caynte oo u waramayay Jacfar Kukaay.
Waxaa abaaro laga soo sheegayaa deegaanada Balanbala iyo Lagdheera oo ka tirsan Gaarisa. Wafdi ka socda mudanayaasha deegaankaasi laga soo doortay iyo laamaha dowladda ayaa socdaal ku tegay goobaha ay abaartu ku dhufatay. Wariyaha V O E da Maxamed Faarax Shire ayaa la kulmay hoggaanka wafdigaasi mudane Cali Irir oo laga soo doortay degmada Madogaashe, wuxuuna ugu horeyn weydiiyey ujeedada socdaalkooda.
Socdaalka aan soconay waxa ugu weyn aan eegaynay waxa waaye saameynta abaarta iyo ma aragtay biyola-ida iyo dhibka ka jiro
deegaanada aad marteen. Dhibaatooyinka ugu badan iyo wixii aad soo aragteen dhanka abaaraha ah, haddii aad noo sheegto.
Waxaa ka jiraan abaaro aad u daahayn, abaaro aad u baahay, ilaa iyo saddex sano oo kaamil ee roob kama di-in. Togga la yiraahdo Togweyne ayaan biyo ahaan ayaan ma aragtay biyaha laga heli jiray. Toggii wuu naga qalalay, baldoosihii oo idilbo way qalaleen. Oon aad u ba-an ayaa ka jira meej. Midda kale xoolihiiyo ilaa iyo ma aragtay Dhadhaab district nooga guureen waagii hore, barna ma aragtay nooga guureen Isiolo County. Kulli wax ilaa abaar baa dhulkan qabsatay, wax soo laabtay malaha. Marka baahi aad u fara badan oo macluul aad u ba-an oo Ilaahay caza wajalla aan bixin karana meej way ka jirtaa.
Baahida ilaa iminkii idinku aad soo indhaindheeseen waftigiina deegaankaasi tegay, markaad fiiriso wax dhimasho ah ama il dhimasho ah leh ma jirta inta deegaanka dhex socoteen?
Haayo, ma aragtay xagga xoolaha, horta xoolo ayaga wayba iska dhammaan hayaan, oo ma aragtay maadaama baad iyo biyaba aan lahayn xooluhu ayaga way iska ba-ahayaan. Dadkana hadda meejii xooluhu ku dhintaan aad dad u tabaalays, dad hadda dhinta maana arag, laakiin dadku aad ba u tabaalaysan yahayo. Caruurta iskuulaadka sida hadda iskuul loo furay, dugsiyada loo furay, waxa soo laabtay dugsiyada ku soo laabtay iyo inta maqan, laba jibaar caruurta wax soo noqday male. Meeju 300 iskuulku u ahaa 100 keliya dhex joogta, 100kina ayba sii ba-ahayaan.
Marka caruurtii waalidiintoodii baa la qaxay dabcan?
Haa, maadaama dhibkii meeji abaar fara badan ka jirto, dadkii caruurtoodii way la carareen, barna xagga iyo Dhadhaab baa loola, Bargaaris baa loola galay, bar xagga Siolo baa. Marka abaar aad u ba-an, iskuulaadkii baaba inay la xiraba khatar aan ku jirna, sababto xataan biyaan jirin. Iskuulka hadda furan naftiisa yaa biyala ilooga kala cararahay, meelaan biyo jirin hadda si loogu noolaan iyo oon iyo rafaad iyo gaajo fara badan ba ka jirta
deegaankadii laga soo doortay. Waxaan la soconaa inaysan jirin ceel biyoodyo biyo matoora ay ka keenaan. Inta badan dadku waxay biyaha ka raacan jireen wuxuu ahaa toog waaweyn oo marayo iyo weliba haro waaweyn oo biyaha keedinaya. Harihii ma engegeen oo ma kuwa laga quustayba?
Harihiyo idil way qallalan yihiin, toggii waa sidii oo kale. Meeji wax biyo la yiraahdo oo lagu haya malaha. Aniga haddana wardkayga meeji igu daran hal mashiin oo la yiraahdo Jallaanqob ku taalay, tiina way iga jabtay. Muddo laba usbuucba waa la daba wareegahay, welina ma hagaagin. Marka meeji dhib aad u fara badan baa ka jira deegaanka aniga la iga soo doortay oo abaar aad ugu dhufatay. Oon fara badan baa ka jira, baahi fara badan baa ka jirta. Qiyaas waxaan marahaynaa caruurta iskuulaha cadadoodana ay yaraatay, inta yaraydna inayba ka kala yaacaanba khatar loogu jira.
Marka xilliyada noocan oo kale ah abaar sidoo kale u cuslaato qulqulatooyin dhanka amni darada ayaa dhaco maadaama daaqii uu yar yahay. Dad badan oo deegaanada u kacen baa jiray isiyoolo oo kale qulqulatooyin ayaa ka jirin. Haatan xaaladu sidee tahay?
Waa sida aad tilmaantay, markuu daaqa yaraado iyo biyahabo dadka reer guuraaga ee way isdhex guuraan. Qulqulatooyin aad u fara badan baa ka jiraan. Hadda muddo laba usbuuc oo lasoo dhaafay laba nin oo laba rag oo dhinaca reer Gaarise oo bartamaha isiyoolo ku jireen baa lagu dilay, geel baa laga qaaday. Haddana wiiga kasii horreeya sidaasoo kale ahayd. Waxa keenahayana waa ma aragtay khayraadka yaraada sida biyaha iyo daaqa.
Ugu dambeyntii maxaad soo aroorisayna marka dowladda aad iminka doonaysa inaad gudbisaan ama baaqo iminka dowladda u diraysaan iyo ciddii ay khusaysay?
Baaqa ugu weyn waxaa waayay dowladdu inay horta waxa ugu daran waa biyo iyo cunno. Biyo iyo cunto in lala gaar especially institution macnaha meelayowga ma aragtay sida iskuulaadka, isbitaalada iyo tuulooyinka yaryarka ahe ma aragtay hadda soo kacayaan ee koldhow la hagaajiyey, in raashin loo geeyo, biyana loo geeyo ma aragtay, iyo deeq bixiyaalka loogu qayliyo sida ma aragtay international organization oo loogu qayliyo oo sida hadda aan u qaylinhayno oon doonayna inay ma aragtay dadka kale ee xildhibaanada iyo gobanayaalka iyo dadka madaxda oo idilba inay u qayliyaan oo naloo keena raashin iyo biyo sida ugu dhaqsi badan nala soo gaar.
Maxaad ku qiyaasi kartaa baahida jirto in hawl degdega loo baahan yahay mise waxa loo baahan yahay hawl diyaargarow?
Diyaar garow ma aha, waxa loo baahan yahay waa degdegsiinyo. Waa emergency xaaladda meeja ay marahaysa waa meel aad u liidato. Marka sida ugu dhaqsi badan in dadka lala sugaaro school fees caruurti wax ka bixinay male, iskuulaadka raashin ma yaalaan, isbitaaladii daawo way yaalaan oo hadda khayr Allah siiya daawo county government daawo way geysay. Laakiin hase ahaatee ma aragtay qiyaasta macluusha biniaadamka daawada ugu badan ee uu u baahan yahay waa cunto. Cunnadiiba meeja haddayna jirin daawo kastoo la siiyo waxay galaysa male.
Kaas waxa uu ahaa Cali Erir oo laga soo doortay degmada Madagaashe, wuxuuna u waramayay wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan idaacadda Aalurnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a. Shalay keligii dambe waxaa isugu soo ururay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota taageerayaasha ciyaarta loo yaqaan Super Bowl American football ama kubadda cagta ee Mareykanka si ay uga qayb galaan munaasabadda furitaanka ciyaarta kama dambaysta ah, iyadoo xilliga Minnesota uu yahay mid baraf uu ka da-ayayo isla markaana aad u qabow. Waxaana ay dadkani u dabaaldegayeen munaasabadda furitaanka ciyaartan ee sanadkiiba mar la qabto. Haddaba sidee ayay ciyaartani iyo munaasabadaheeda kala duwani ay u saameysay Soomaalida ganacsiga iyo halka bulshada ku nool intaba? Farsiin Axmed Iimaan ayaa inoo haysa warbixin arrintaas ku saabsan.
Inta badan gobollada iyo magaalooyinka marti gelinaya ciyaartan oo kale ayaa waxay uga faa'iideystaan abuurista shaqooyinka muddooyinka gaaban, ganacsiyo iyo adeegyo kale oo muhiim u ah dadka faraha badan ee isugu imanaya ciyaartan. Inka badan 90 shirkadood ayaana ka qayb gashay tartan loo qabtay. Dadka qaadanaya ama shirkadaha qaadanaya qandaraasyada kala duwan ee adeegyada muhiimka u ah ciyaarahan, waxaana shirkadihii ku guuleystay ka mid ahaa laba shirkadood oo ay leeyihiin dad Soomaali ah, kuwaas oo uga qayb galaya ciyaarahan adeegyada shaqaalaha iyo weliba cunnada. Qadiija Cali waa gabar Soomaali ah oo shirkadeedu ay ka mid tahay shirkadaha adeegyada kala duwan ka qabanaya ciyaartan Super Bowl-ka ee Minneapolis lagu qabanayo. Waxaan ugu horreyn weydiiyey adeegyada iyada shirkadeeda ay qabanayso.
Anaga hadda kambarigayga oo kale, Super Bowl-ka waxaa la socdo eventyo badan bay qabtaan. Waxay qabtaan eventyo ay ka mid tahay Women's Summit oo women empowerment lagu sameynayo,
haweenka awoodgelinta haweenka,
ha oo waxaa isku imaanaya dumarro maaragtay
and successful ku at different sectors.
Okay.
And dadku maaragtay aan ah sumana ku executive ah marka waxa la invite gareey ha waxa invite gareeyaan 400 oo magaalada super bowl lagu qabanayo 400 oo arday jaamacadeed ama high school gabdho ku jira underserved community scheme marka eventyadaas waxay sameeyaan vendors kala duwan bay hire gareeyaan oo waxyaalo kala duwan state walba wuxuu leeyahay deer waxyaalo oo state ka u gaar hadda Minnesota kale waa meel aad iyo aad u qabow en marka eventyada soo kale waxay hire gareeyaan kambaniyo kala duwan oo shaqaalaha cuntada serve gareeya shaqaalaha jaarkabaha qabta shaqaalaha tigidada jara shaqaalaha idinka imaanka dadka markay soo galiyaan magacooda registration-ki waxaa en Syria marka annu kambaniyada waxaan kamid ahaa kambaniyo kamid ahaa hadda women summit ko kala oo gabdhaha ma aragtay empower gareeya la shaqeynay waana la shaqeynay kuwa la do NFL house kuwa badan waxa jira aanan ka hadli karin magacooda laakiin contract confidentiality waxa la naga saxeyeen xitaa sawirna looma ogolayn gudaha laga qaado iyo meelahan ka shaqeynaynay
Abdirahmaan Kaahin waa milkiilaha maqaayadaha Afra Deli ee Minnesota waxa uu kamid yahay ganacsatada qandaraasyada cunna ka helay ciyaartan Super Bowlka waxaana garoonka gudihiisa oo ay ku yaalaan maqaayado dhowr ah lagu iibinayay sambuuska Kaahin ayaa ka waramaya sababta sambuuska loo doortay
horta ciyaartan waxa lagu yimiday adduunka oo dhan amba Asia noqoto amba Europe amba Mareykan gudihiisa oo dhan ayaa la iska yimiday marka Minnesota waxay soo bandhigtay amba gudiga qabanqaabada ciyaaradan Super Bowl waxay soo bandhigan cuntooyinka kala gadisan ee laga yaqaano state of Minnesota baanka ka yihiin marka waxay doorteen inay sambuuska ay noqoto cunto Minnesota laga jecel yahay inay ka soo bandhigan marka sambuuskii sida
dad aad u fara badan oo gobolka Minnesota degan ayaa shaqooyin ka helay marka laga soo tago ganacsatada qandaraasyada heshay waxaa sidoo kale ay Soomaalidu ka mid yihiin dadka u adeegaya martida iyo munaasabadaha kala duwan ee gobolka ka dhacaya waa tan Qadiijo oo nooga waranta tirada Soomaalida iyo howlaha ay qabanayaan
hadii la ku dardaro aniga ahaan hadda intaan shaqaaleynay maanta hadii lagu daro inta hadda kambani meesha dhamaatay 150 qof 150 qof oo dhan Soomaali ma laakiin 100kiiba 80 Soomaali bay ahaayeen intaan shaqaaleeyay eventi kala duwan baan ka shaqeynaynaa meel waxaan noo joogaa 20 qof meel waxaan noo joogaa 15 qof meel waxaan noo joogaa 30 qof meel waxaan noo joogaa 4 qof waxay ku xiran tahay niiska eventyada u kala baahan yihiin
waxyaabaha ay magaaladu ka faa'iido martigelinta ciyaartan oo kale waxaa ka mid ah deegaanka hoteelada taksiyada la ijaarto iyo baabuurta kale wax iibsiga dukaamada maqaayadaha iyo waliba adeegyada ay u baahan yihiin dadka imanaya in ay daawadaan kuwa maamulaya ciyaarahan iyo ciyaartoydaba kumanaan kun oo sambuus ah ayaana saacado yar gudahood lagu iibsaday gudaha garoonkan sida uu ku waramayo milkiilaha maqaayadaha Afra Deli Cabdiraxmaan Kaahin oo ka waramaya sida uu sambuusku u noqday mid soo jiita dadkii iibsaday sidoo kalena warbaahinta qaar ayaa ilaa iyo sabtidiiba hadal hayay sambuuska iyo sida ay dadku isugu soo dhaweynayeen
maanta waxaan bixinay 3500 oo xadgudub oo loo sameeyay dadka la cazumayna waxa weeyaan ambala marti sharafta Super Bowl waa 1000 oo qof laakiin waa 3 iyo dhowr maxaayadood oo maxaa la yiraahdaa ninkastaba dee meel la dhigayo oo cuntadiisa halkaas qof kasta uu imanayo oo ay cunayaan marka 3500 baan maanta qaybinay salina mayorka magaalada oo maxaan qoray Minneapolis ayaa wuxuu sameeyay kooxda Eagleska oo Minnesota ay soo reebay oo taageerayaasha reer Minnesota iyo taageerayaasha Philadelphia ay isku hayeen xarash ayaa wuxuu door biday mayorka Minneapolis inuu ku soo dhaweeyo kooxdii Eagleska magaalada Minneapolis sambuuse marka wuxuu soo dhaweynayay wuxuu ku soo dhaweeyay sambuuse wuxuu cuntay noocan aan waan leenahay soo dhawaada marka shalay toole sharaf weyn ayay loo noqotay haddana hadda Soomaalida ama Afrikaanka degan magaalada Minneapolis waxaa la doortay cuntadeenii in lagu heshiyo laba taageero ama laba kooxood ama laba magaalo oo dhinaca ciyaaraha ay ka tartan ku dhexeeyeen.
Kumanaan kun oo qof ayaa u yimid Minnesota inay daawadaan ciyaartan Super Bowl-ka, inkastoo dadka guud ahaan Minnesota lagu tilmaamo dadku wanaagsan soo dhaweynta. Haddana sambuuska wuxuu noqonayaa mid ka mid a waxyaabaha ay Soomaalidu u isticmaalaysa sanadkan. Isdhexgalka malaha caan ayuuba ka noqon doonaa Super Bowl-ka.
aada ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintan inooga diyaarisay Super Bowl-ka. Haatana Falastiin oo igula siman studiyaha aan bal weydiiyo
haye ka warbal sambuuska iyo maaragta Soomaalida.
Horta gaajaad igu riday, laakiin sambuuska haddana inaan studiyaha iyo garoonka midkan ku dhex cuni lahaa baan isweydiinay.
Ma ku soo carfay? Aada u mahadsan tahay. Markana waa dhinacii ciyaaraha. Goor dhow ciyaartii Super Bowl-ka ayaa soo gabagabowday. Waxaa qadka telefoonka ee Minnesota si toos ugu jira wariyaheena Maxamuud Mascad. Haye Mascad, ciyaartu waa soo gabagabowday bal natiijadii ugu dambeeyay nooga waran ciyaarta.
Falastiin, aad baad u mahadsan tahay. Dabcan waxaa la oran karaa ciyaartani waxay ahayd ciyaartii ugu xiisaha badnayd ee Super Bowl-ka ee in mudaha la daawado. Labada kooxood ee New England Patriots iyo Philadelphia Eagles waxay soo bandhigeen banooni qurux badan oo weerar iyo weerar celis ahaa, islamarkaasina cidina ma ogeyn cidda badinaysa ilaa iyo intay ciyaartu kasoo gabagaboobaysay. Kooxda New England Patriots oo koobkan difaacanaysa, islamarkaasina Tom Brady oo ah ninka kubadda u qaybiya uu haysto shan koob, ayaa waxaa leeyahay Falastiinay kii lixaad buu sanadkan qaadi lahaa oo waa uu guuleysan lahaa, islamarkaasina Michael Jordan-ka basketballka koro la mid noqon lahaa. Arrintaas ayay aada looga hadalhayay ciyaarta koor. Laakiin Philadelphia Eagles oo uu ka dhaawacmay ninka banooniga u qaybiyay quarterback ee sanadkan ku shaqaysanayeen ayaa 3 kulan ugu dambeysay ciyaaraysay. Waxa ay ku socotay quarterback-gooda Nick Foles oo isagu habeenkii xalay ahaa noqday ciyaaryahanka ugu wanaagsan kulanka oo la siiyey abaalmarinta loo yaqaano MVP-ga. Waxayna kusoo gabagabowday 33-41 oo kooxda Philadelphia Eagles ay ku badisay. Waa adigii sambuuska ka sheekeynayay taageerayaasha Philadelphia sambuuska la siiyey, baan waxaan u malaynayaa kooxdii gaarayo farxad iyo damaashaad bay ka qaadeen. Sidaa ayayna ku badiyeen magaalada Minneapolis. Haatan dadku meelay kala maraan male, aad baa loo buuxaa, islamarkaasina farxadda iyo damaashaadka Soomaalidu xataa Falastiinay dhinaca uga jirta.
Ka warambal adiga meesha aad ku daawanaysay, mar baan kusoo wacaa iyadoo qaylada iyo waxa ka yeeraaya la yaabo.
codkayga waxaan u malaynayaa taageerayaasha xataa inay ka fahmayaan sidaan u xabeebsanahay, waayo lafteyda waxaan ka mid ahaa dadkii kasoo horjeeday New England Patriots, waayo koobkan waxaa loo kala qaybiyaa NFC AFC. kooxda gobolkeena ee Minnesota walow ay Eagles naga soo badisay, haddana isku group baan ka nimaanayo, NFC baan isla nahay. Marka meeshii aan ku daawanayay Soomaalida u badneyd, dabcan wixii daawanayay cadaan baa nala joogay laftooda. Dhammaantood laba qof mooyaane inta kale waxay taageersanayeen kooxda kubadda Americanka footballka loo yaqaano. Si aan kubadda cagta u dhaho xataa garan mayo, waayo de kubadda cagmaha, laakiin Mareykanka kubadda cagta Mareykanka yidhaahdaan. Marka waxaad moodaa in dadku inta badan Eagles ay taageerayeen, oo halkaa xafiltan AFC NFC oo ka jiro. Dabcan New Englandna sideedaba kooxo markay koobo badan ku guuleystaan waxay noqdaan in dadku ay kasoo horjeestaan, oo kooxa ana rooga loo yaqaano ama tabarta daran ayaa la taageeray. Marka kooxda Philadelphia Eagles waxay ahayd koox dabcan aad iyo aad cajiib ah sidee koobkan ugu guuleysatay. Soomaaliduna qaarna garoonkayba ka shaqeynaya gudahooday ku jireen oo snapshaadyada iyo baraha bulshada ay soo tweet gareen bayna ka daawanaynay, halka guri kasta oo Soomaaliyeed habeenkii xalay ahaa gobolka Minnesota ciyaartaasi lagu daawanay.
Marka la fiiriyo taariikh ahaan kooxdan Eagles horey ma ugu guuleysato koobka?
Wallahi Falastiin, kooxdan Eagles hore koobkan uguma awnay guuleysan. Waa markii ugu horreysay koobkan ku guuleysanayso. Gobolka ay ka dhisayeen Pennsylvania, kooxda Steelers la yidhaahdo ayaa muddo fara badan koobkan guuleysato oo la tilmaamo kooxa ugu wanaagsan dalkiina yihiin. Laakiin Eagles hadda ka hor muddo sanadkii 2004 ciyaarta kama dambeysta oo New England iskaga hor yimaadeen waa laga badiyey, oo New England baa ka badisay Terrell Owens nin la yidhaahdo oo bariga xidigaha ugu wanaagsan Mareykan ka mid ah u ciyaaray baa ka dhaawacnaa oo nimanka banooniga qabta ama loo baaso ah. Laakiin waxaad moodaa in ay ka aarsatay Eagles sanadkan kooxda New England Patriots, oo iyadu sanadkii hadda lasoo dhaafay koobkan si cajiiba uga qaaday kooxda Falcons oo 25 dhibcood iyadoo laga sarreeyo ka timid. Laakiin kulankii xala waxaa la oran karaa kii ugu wanaagsanaa ee muddooyinkan la ciyaaray inuu ahaa.
Mascadda, waxyaabaha ay ciyaartani caanka ku tahay waxaa ka mida dhinaca xayeysiinada iyo heesaha dhextaalka ah. Heesihii dabcan waanu aragnay. Dhinaca ay dhahyadoo kale waa sidee dhaqaalaha ku baxayo kale marka la fiiriyo?
Falastiin, horta ii dhahdo waxaa cajiib ah in soddon sekan telefishinada ciyaarta subwalk intay socoto kambaniyada ama shirkadaha waaweyn ay ka iibsadaan, isla markaasina soddonkaa sekan lagu gudbiyo fariinta ugu muhiimsan ee kambaniga markaasi isxayeysiinaya ama shirkada isxayeysiinaysa ay rabto inay dadka daawanayo oo lagu qiyaaso ciyaartaas inay daawadaan ilaa iyo 111 million oo dunida dacaladeed ka daawanaya. Marka fursadaasi waxay keentaa in lacag fara badan lagu kala gato. Tusaale ahaan, soddonka ilbriqsi waxaa lagu iibsadaa ugu yaraan $5 million Mareykanka. Waad dareemi kartaa marka qiimaha ay leedahay sida lagu gagartamayo in dhahaasi wax daawanaya in laga faa'iidaysto dhaqaalahan. Marka telefishinaduna maadaama ay taageerayaasha faraha badan ee millioniska ay daawanayaan sidaabay lacagta qaali uga dhigaan oo ay mataqaanaa shirkadaha uga iibiyaan. Waxaa kaloo lagu tartamaa soo bandhigista xayeysiin soo jiidasho leh oo indhaha qabanaysa. Iyada lafteeda xayeysiin ayaa tartan loo dhigaa oo Brito maanta oo kale marka ay waddanka Mareykanka waagu u baryo baa telefishinadu ka waramaan tii guulaysatay xayeysiintii ugu wanaagsanayd ee la soo bandhigay.
Waa mahadsan tahay. Dabcan fariimana waa lagu soo gudbinayay warbixinada innaa iyo idaacadeena soo socda ayaad kaga bogan doontaan wixii ciyaarahaasi warar ee ku soo kordha. Aada u mahadsan tahay Maxamuud Mascade.
Falastiin Axmed Iimaan iyo Mascade oo nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyay ee Superbowlkana, halkaas aan ku dayna dhegeystayaal, haatana dhintii dhinaca heesaha aanu eegno waa Amran iyo Maxamed Muuge.
Amraneena aftime saro sareena codka macaan ee Maxamed Mooge ibn Xariis jannaha ka waraabiyay idaacaddeena arrimahay gabagabo ah waxaad la socodsiinayaa Jaamac Buule Jaamac iyo aniga oo ah Falastiin Axmed Iimaan. Intan markala hawada ku kulmi doono kooda iyo barka nabadgelyo.